إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Inshaalloh bugungi darsimiz sarlavhasi biroz g'alati tuyulishi mumkin. Sarlavhasini eshitgan bo'lsangiz kerak. Solatul Express. Express namozi. Yoxud Express namozxonlar. Nima uchun Express deb qo'ydik? Expressning ma'nosini hamma biladi, ha? Bizda ham baynal minal gapu Express shuf degan, ha? Ana shu musulmonlarning namozxonlari ekspresslari ham bor ekan. Bu ba'zi paytda o'zimiz ham bo'lishimiz mumkin, yo jamoatimizda bo'lishimiz ham mumkin, yo umuman bo'lishi mumkin. Ana shuni birinchi navbatda o'zimdan. Bu o'ylamanglarki, agar diqqat qilsalaringiz, har bir darsni olib kelyapman-ku, men bitta sirni aytaman sizlarga. O'zlarimizni birodarlarimiz bo'lganlaringiz uchun har bir dars aslida o'zimning kamchiligimni, masalan, biror narsada kamchilik topayotgan bo'lsam agar, shuni qanday qilib isloh qilish kerak yo'llarini dars orqali isloh qilyapman alhamdulillah. Tushunasizlarmi? Buni aytmagan edim, lekin shunaqa, rostini aytsam shunaqa. Qayerdagi kamchilik ko'rayotgan bo'lsam, mana ustozlarim shunday aytgan. Agar shuni tayyorlasangiz, agar ancha research deydi-yu, izlanish qilasiz. Kitob o'qiysiz, varaq, oyat, hadis, ancha isloq qilasizni. Keyin boshqalarga aytasiz-u, mana shuncha darsga o'tiribsizlar, aytayapman, buni eshitishadi. Keyin undan-da qattiqroq qo'rqasiz. Ki, o'zim gapirayotgan gapimga amal qilmasam agar, Alloh taoloning oyatiga tushib qolaman va'idiga. Ha? Juda ham qattiq va'idlar bor. Alloh taolo o'zingizlaringiz gapirgan gaplaringizga amal qilmaysizlarmi, deyapti. Shuni ustozlarim bizga o'rgatgan menga. Shuning uchun o'zimda xato kamchiliklar bo'lgani sabab bir tarafdan egoist deysizlarmi, endi mana nima deysizlar deysizlar-u, lekin shu sabab ko'pincha darslarni shunaqa qilyapmiz. Va jamoatda ham, jamiyatda ham biron kamchilik bo'lsa aytishlaringiz mumkin, bemalol shuni isloh qilamiz birgalikda nasib bo'lsa. Bu dars bir kitob bor. Ustoz Abdurrofi' Abdulkofi o'g'li degan ilmli ustozlardan, hozir o'sha vatanga yaqinroq joyda. O'sha kishi kitob yozganlar, namozdagi xatolar degan, tarjima qilganlar o'zbek tilida, bir taqriban 100 betlik kitob. Juda ham chiroyli, go'zal. Men sizlarga linkini yuboraman, o'qinglar. Endi u yerdan ba'zilarini keltiramiz inshaalloh. Ustoz aytayaptilarki, kitobimda ba'zi ixtilofiy masalalarga chuqur to'xtamayman, deyaptilar. Chunki har xil hozir ko'rasizlar, namozdagi voqealardan gapirib o'tamiz-u, ixtilof bo'lgan ulamolar o'rtasida. Ba'zi ahli ilmlar bunday, ba'zilari bunday degan. Buni ixtilofini o'tmaymiz bu darsda. Bunisi to'g'ri, bunisi dalili qani, bunaqa emas, deyaptilar. Uning fazilati haqida ham aslida kitobda keltirgan, lekin bizlar o'tmaymiz. Namozning fazilati bilamiz, barchamiz bilamiz namoz qanchalik fazilatli, uning hikmatlari, muhimligi, uni gapirmaymiz. Birdan maqsadga o'tamiz inshaalloh, o'sha kamchiliklar. Xo'sh. Eng katta kamchiliklardan birinchisi musulmonman deydigan odam namoz o'qimasligi. Ha? Musulmonman deydi insonlar namoz o'qimaydi. Bu eng gunohi kabira, katta gunohlardan turadi. Bu haqda Alloh taolo ko'p oyat keltirgan. Barchamiz bilamiz buni. Shundaymi? Namozni qanchalik muhimligi haqida buni hozir batafsil gapirib o'tmaymiz. Buni darslardan o'tganmiz. Lekin bittasi bilan kifoyalanamiz. Alloh taolo Muddaththir surasining 42, 42, 43 oyatlarida aytayaptiki, jahannamga tushib qolgan insonlardan farishtalar so'raydi. Yo boshqa tafsirda ahli jannatlar so'raydi. Ki ma salakakum fi saqar. Ey do'zax ahllari, sizlarni nima saqarga, ya'ni do'zaxga kiritdi deganlarida qalu lam naku minal musallin. Ular aytadilarki, bizlar namoz o'quvchilardan bo'lmadik deb nadomat qiladilar. Jahannamiylarning birinchi qarang savollariga javob, namoz o'quvchilardan bo'lmadik. Hatto o'zini musulmon Ahmad Muhammad bo'lsa ham namozni tark qilgan bo'lsa, ana shu oyatga tushadi na'uzubillahi min zalik. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Muslimdan qilgan rivoyatda aytganlarki, bularni matnini birdan aytamiz tarjimasini. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Odam bilan shirk va kufr o'rtasidagi narsa namozni tark qilishdir", dedilar. Mana shu yerda shirk va kufr va musulmon islom bo'lsa agar, ana shuni tark qilsa namoz o'rtada. Tark qilsa agar u tarafga o'tib ketdi degani, na'uzubillah. Shuning uchun bundan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Namozdan oldin tahoratni mukammal qilish haqida gapirgan ustoz, tahoratda ham ko'p xatolarimiz bor. Shoshib pishib qilamiz. Ba'zi paytda e'tibor qilmaymiz, to'piqlarimizni masalan mukammal yuvmaymiz. Hammalariga dalillar bilan chuqur keltirgan, endi buni shunday o'tib ketyapmiz, tahoratda ham juda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Tahorat qilgandan so'ng payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari va sahobalarning sunnatlari yo tahorat paytida yo namozdan oldin misvoq qilish, misvoq tutish. Ko'pincha sizlar ham e'tibor qilgan bo'lsangiz kerak, safda turganda masalan musolliylar, namozxonlar kelishadida ruku qilgandan keyin masalan sami Allohu liman hamidah deydi-yu, dah bo'lib ketadi-da ba'zi hidlar. Ha, burningizga shunaqa tegadi, qattiq tegadi. Ana shu hidni yo'qotish uchun misvoq tutish kerak. Misvoq tutish sunnat. Agar hozirgi zamonaviy narsalar chiqqan, tarkibiga qarash kerak, mabodo harom narsalar bo'lmasa agar. Masalan, hozir shunaqa narsalar chiqqan, uni kichkinagina nima deydi, uni tilni tishdagiga qo'yadigan bitta nima bor? Illustratormi, eliminatormi, nima deydi? Mint shunaqa narsalar bor, ha. Bo'yni oladi-da, hidini oladi. Shu narsalardan ishlatishga ruxsat bergan. Masalan, jivachka bo'lsin, namozgacha bo'lsin lekin. Namozgacha shu hidni yo'qotish uchun ko'pincha ishxonada nimada ana shuni ehtiyot qilish kerak. Keyin mushk ambar. Sizlardan bo'lsa kerak, ba'zi paytlarda masjidga kirsangiz agar, ba'zi birodarlarda endi bo'ladi bu Allohning nima deydi bu bergan tabiati. Tabiatan hidi bo'ladi shunaqa. Ana shu birodarlar sezishi kerakki, o'zini tabiatida shunaqa hid bor, oldini olish kerak oldindan. Bo'lmasa bir nechta insonlarga, namozxonlarga nima deydi, zarar yetkazadi, nafaqat balki farishtalarga zarar yetkazadi. Farishtalar qochadi. Bilasizlarmi? Katta gunoh bu ham. Namozga kelyapti-da bir necha kishi jirkanayapti, shuni yo'lda o'tirmay deyapti. O'ziga ham bir obro'siga hamma taraflama diqqat qilish kerak deyaptilar ahli ilmlar. Alloh taolo barchamizga ofiyat bersin, shu tavfiq bersin shuni qilishga. Ana endi liboslardagi xatolar. Libos. Ko'pincha insonlar har xil joylarga boramiz, mehmondorchiliklarga boramiz, shundaymi? O'sha yerda kiyinadigan kiyimlarimizni diqqat qilsangiz agar, juda ham bir ajoyib kiyinamiz. Subhanalloh, ha? Ayollar, singillar xosatan. Lekin erkaklar ham shunaqa, Alloh taolo afiyat bersin, bizlarga ham xuddi shu jumladan. Lekin diqqat qiling, Alloh Robbul alamin sizni bizni yaratgandan so'ng o'zi amr qilib aytayaptiki, A'rof surasining 31 oyatida: "Ya bani Adam, xuzu zinatakum inda kulli masjid." Ey odam bolalari, deyapti Alloh taolo, har bir masjidda, ya'ni namozdan oldin namozga borayotganda zinatlaringizni, pok kiyimlaringizni kiyib olingiz, deyapti. Alloh aytayapti: "Ya bani Adam, xuzu zinatakum inda kulli masjid." Har bir masjidga borayotganda eng chiroyli kiyimlaringizni kiyinglar, deyapti. Ha, xushbo'y bo'lib, misvoqlanib, chiroyli kiyinib kelinglar, deyapti. Abu Hanifa rahimahulloh masjidga borayotgan paytlarida ba'zi shogirdlari rivoyat qiladilar, go'yonki bir insonlar o'sha paytda to'yga borardi-yu, xuddi shu to'yga borayotgandek kiyinardilar, deyaptilar. Namozga borayotganda eng qimmat baho kiyimlarni masalan tafakkur qiling. Singillar, erkaklar to'yga kiyamiz-ku. To'yda kiyamiz degani bu galstukliklarni xayol qilmang-da hozir. Chiroyli kiyim degani bu. O'sha paytda to'yda kiyadik, uzun, chiroyli, qimmat baho kiyimlarni kiyganlar. Bu o'kishida xos xislat bo'lganki, Abu Hanifada rahimahulloh eng qimmat baho kiyimlarni kiyganlar. Eng qimmat va atirlari ham juda ham qimmat bo'lgan. O'sha ko'chadan o'tib ketsalar agar barcha bilardiki, Abu Hanifa shu ko'chadan o'tib ketgan. O'sha atirlaridan. Endi sharoitlari bo'lgan, pullari bo'lgan olgan. Ibrat ham bo'lgan bu. Subhanalloh. Muhammad ibn Yahyo radhiyallohu anhu dan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar. Agar imkoninglar bo'lsa, ishga kiyadigan kiyimlardan bo'lak juma namozi uchun yana bir kiyim olsanglar yaxshi bo'lar edi, dedilar. Imom Abu Dovud rivoyat qilgan hadis, Shayx Alboni sahih deganlar, deyaptilar. Endi hozir buni farqini qilamiz inshaalloh. Ishga kiyinadigan kiyim deganda, o'sha paytda ko'pincha madinaliklar dehqonchilik bilan mashg'ul bo'lgan. Dehqonlar agar ishga kirib ketsa, agar qanday bo'ladi? A? Shu agar iloji bo'lsa, deyaptilar. Shart qilib bu harom degan narsa emas. Ba'zi e'tiqodlarda borki, masalan, construction nima deydi o'zbek tilida? Qurilishda ishlaydigan birodarlar bo'lsa, agar kiyimlariga bir rangmi, biron loymi chatigan bo'lsa, nima bo'lsa agar mumkin emas buna bilan namoz o'qish degan xayol bo'lsa agar bunaqa emas. Ahlilar deyaptilarki, bemalol o'qsa bo'ladi. Lekin afzali agar sharoit bo'lsa, juma kuni bu hadis xos juma kuni uchun. Lekin umuman 5 mahal namoz uchun afzal agar sharoit bo'lsa, agar chiroyliroq, tozaroq kiyimni olib yursa yaxshi bo'ladi, deyaptilar. Yana o'sha kiyimlarda masalan chiroyli degan xayol shariat doirasida bo'lishi kerak. Ba'zi yoshlar chiroyli desa, agar aptyashkalar bor-ku, shu ko'kraklarni jimga borishadi-da, ko'kraklar chiqqandan keyin uni ko'rsatish kerak uni. U kuttani tagida ko'rinmaydi u bechora. Shuning uchun aptyashkalarni kiyib oladilar. Buruklari ham shunaqa. Allohu akbar deb sajdaga borsa agar subhanalloh orqadagidan Alloh taolo sabr bersin bo'ladi-da. Rukuga borsa agar sharmandalik bo'ladi. U aptyashkalar tepaga chiqib ketgan, orqa ochilgan muncha qanaqa namoz bo'ladi bu? Ana shu xatolardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ya'ni avratlar ochiladigan darajada bo'lmasligi kerak, deyaptilar. Shu jumladan endi buni o'zbek tilida bilmadim, shortik deymiz-ku, shorti. Shorti kiyish ham namozxonlar uchun yarashmaydi. Tafakkur qiling. Bir bossingiz sizni taklif qilsa, bir uyimga kel bugun, xo'jayiningiz. Bir ziyofat qilaman seni, bir chaqchaqlashamiz desa. Bosni oldiga, xo'jayinni oldiga shortikda borasizmi? Bormaysiz. Chiroyli kiyimni kiyinasiz. Alloh Robbul alamin deyaptiki, kel men bilan muloqot qil. So'ramandan beraman deyapti. Namozga boryapsiz-da, shortik bilan kelyapsiz. Ajib. Ehtiyot tafakkur qilish kerak bu narsani. Uyda bo'lsangiz ham, ba'zilar hay men bormayapman-u masjidda, yo traktda yo yo'lda bo'lsa, yo'q. O'sha sajdaga o'tirgan paytingizda, yo qadada o'tirgan paytingizda soningiz bor-u tizzangiz. Ochilib qolsa agar, aslida ana shu narsani bilib qilsangiz, namoz botil bo'ladi. Namoz o'qimagan hisoblanasiz. 5 mahal o'sha shortikda o'qigan bo'lsangiz u avratingiz ochilib turadigan darajada bo'lsa, qadada o'tirganda namoz o'qimagansiz. Ana endi necha oy, necha yillardan beri o'qiydiganlar bor. Erkakning avrati qayerdan qayergacha edi? Kinnikdan tizzagacha, ko'rinmasligi kerak. Mayli ba'zi shortiklar endi deymiz, nimalar deymiz, uzunroq u shortik desa ham, uzunroq o'tirganda avrat ko'rilmaydi. Unga ruxsat bor. Ruxsat bor, u harom emas. Lekin avrat ochiladigan bo'lsa mumkin emas. U yerda dalillar ko'p keltirgan u nima avratlar haqida. Keyin jonli surati bor libosda namoz o'qiydilar ba'zilar. Men bir birodarim aytib beryapti, da'vatchi. Masjidga kirdim deyapti, bittasini orqasida o'qib qoldim. Allohu akbar deb bunday qarab qo'ydim, dedi. Futbolkani orqasida Buddani rasmi, Budda. Bor-ku, Bud. Katta o'zi chinizlarning nimasi bor-ku, futbolkasining orqasida Buddani rasmi deyapti. Men uni ro'parasida turibman, tafakkur qiling namozni. Insonlar, yoshlar, xossatan ukalar, birodarlar ozgina nima qilish kerak? Jonli mahluqlar bo'lsa agar qat'an harom, mumkin emas. Xossatan namozga kelib shuni kiyish umuman mumkin emas. Mayli bir daraxt bo'ladimi, gul bo'ladimi, biron narsa bo'lsa, bir tabiatni nimasi mumkin. Lekin jonlilari mumkin emas. Bunda Hanafi mazhabining mu'tabat kitoblarida jonli surat bor joyda namoz o'qishdan qaytaradi va makruh ekanligini bayon qilishgan deyaptilar ahli ilmlar. Bunga ham dalil Oyisha radhiyallohu anha aytadilar. Suratlari bor ko'rpacha sotib oldim bir kun. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu ko'rpachani ko'rib uyga kirmay eshik oldida turib qoldilar. Chehralaridan yoqtirmaganlarini ko'rdim. Ya'ni g'azablanib ketdilar. Uyga kirmasdan "Yo Rasululloh, Alloh va Rasuliga tavba qilaman. Gunohim nima?" dedim. "Bu ko'rpacha qayerdan keldi?" deb so'radilar. "Siz unda o'tirasiz va yonboshlaysiz deb sotib oluvdim," dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam "Bu surat egalari qiyomat kuni azoblanishadi va ularga yasagan narsalarni tiriltiringlar," deyiladi. Va shuningdek, surat bor uyga farishtalar kirmaydi, dedilar. Ana endi masjidga olib kiryapsiz suratni. Subhan Imom Buxoriy rivoyat qilgan sahih hadis bu. Alloh taolo oson qilsin, bu juda ham qiyin masala. Yengini shimarib orish namozxonlariki namoz o'qiydi-ya, masalan, yengini yo bunisini yo bunisini shimarib oladi-yu, yo tahoratda tahorat qilgan u chop keladi-da, o'sha yengi ana shu shimarilgan ochmaydi. Bu ahli ilmlar nazdida makruh. Ana shuni ochish kerak. Yengini ochish kerak. Endi to'piqchi uzun bo'lsa, masalan, kiygan narsa uzun bo'lsa, aslida o'sha uzunligini kesib yurish afzal, kesib tayyorlab yurish afzal. Lekin uni shimarish mumkin agar uzun bo'lsa. Shimarish mumkin degani ikkita harom kelyapti-da bu yerda. Bittasi harom, tizzadan past kelsa agar, to'piqdan past kelsa agar qat'an harom. Alov degan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Lekin shimarish makruh. Qaysini qilamiz deganda shimarishingiz afzal haromdan ko'ra. Shundan ehtiyot bo'lishimiz kerak ekan. Singillarimizga ham diqqat qilishsinlar. Namozlarda singillarimiz ba'zi paytda avratlari ochilib ketishidan beparvolik qiladilar. Qanday qilib? Masalan deylik, kaft avrat emas, kaft bilan yuz. Endi ba'zi singillarimizning ko'ylaklari uzun bo'ladi, ya'ni nima deydi, yengi keng bo'ladi, keng. Allohu akbar deganda mana buni ochilib ketadi-yu. Alloh avrat ochildi degani singillarniki. Ana shu Allohu akbar degandan so'ng buni bilaklar qo'lga ochilib ketsa agar namozida ba'zi ahli ilmlar botil bo'ladi degan. Bilib qilsa shuni biladi, beparvo bo'lsa botil bo'ladi. Hatto hijobda iyak bormi, iyak? Hijoblarni singillarimiz mana bu yerda kiyishadi-da bunday. Ha? Iyaki ochilib qoladi-yu. Avrati degani bu. Jag'mi bu? Ana shu jag'idagi ana shu joy ochilib qolsa agar, bunday qilsa agar avrati ochildi degani. Namozga katta ta'siri bor bu narsaning. Maykada namoz o'qish mumkinmi, mumkin emasmi? Maykada. Endi buni fiqhiy masala jihatdan qarasak agar, masalan, Alloh saqlasin, kimniki agar kiyimi bo'lmasa, agar sharoiti yo'q, umuman shunaqa bir cho'l biyobonda yashaydi, kiyimi yo'q. Shularga ham islom yo'l ochib berganki, kiyimsiz bo'lsang ham o'tirib, mana bu dikchak o'tirib namoz o'qiysan. Sajdani sajda qilmaysan. Mumkin emas oxirgacha sajda qilish. Rukuni ruku qilmaysan. Biroz engashadi, biroz ana shu ozgina engashganda ruku, biroz engashganda sajda bo'ladi. Yalang'ochlarga bu gap. Ana endi kamida kishini aslida namozi namoz bo'ladi, kindikdan pasti va tizzadan tepasi yopiq bo'lsa agar namozi namoz bo'ladi. Lekin mayka bilan yo ihromga borganda qo'llarini ochib ba'zi paytlar bilan ko'rganasizlar, qo'llarini ochib ramil qilganda ochib namoz o'qiydi-yu, undan qaytarganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, agar birontangiz namozga tursa, Robbisiga munojat qilayotganini bilsin va Robbisiga qanday munojat qilayotganini bir qarasin, dedilar. Tafakkur qiling, Robbingizga munojat qilyapsiz, maykadasiz. Sizni yaratgan, yo'qdan bor qilgan zotga munojat qilyapsiz, lekin maykadasiz. Shu ist bilan ko'chaga chiqasizmi biron kishining oldiga? Bir sharafli insonning oldiga? Yo'q. Shuning uchun ba'zilar hujjat qiladi-da, bo'ldi mana masalan kindigim mahkam bo'lsa, tizza mahkam bo'lsa bo'ldi-yu. To'g'ri, namozi farzligi soqit bo'ladi, lekin sunnatga xilof ish qilgan bo'ladi. Hayoga ham, odobga ham to'g'ri kelmaydigan ishni qilgan bo'ladi. Mayka, mana bunaqa mayka bor-ku, maykalar. Futbolkalarga ruxsat berilgan, faqat ana shu rukuga borganda, sajdaga borganda orqalari ochilmasin. Ochilsa avrat ochildi degani namoz botil bo'ladi degani. O'tgan darslarda ham aytdik, ana endi namoz o'qiydigan o'rinlardagi xatolar. Hozir sekin-sekin namozga kiryapmiz. Namoz o'qiydigan o'rinlarda. Birinchisi, har bir musulmon namozga kelayotganda masjidda, xususan masjidni gapiraylik, uyali telefonni o'chirishi kerak. U darsda ham aytgan edik telefon haqida. Uyali telefon sabab nafaqat o'zini, balki o'sha yerdagi 100 kishi, 200, 300 kishini namozini xushusiga ta'sir qilyapti. Subhanalloh. Alloh taolo Nur surasining 36-37 oyatida aytayaptiki, mazmunan u masjidlarda erta-yu kech unga tasbih aytadigan kishilar bordirki, ularni tijorat va savdo ishlari ham Allohning zikridan, namoz barkamol ado etishdan va zakot berishdan chalg'ata olmas. Allohning zikridan, namozni barkamol ado etishdan va zakot berishdan chalg'ata olmas. Ana shu telefon bo'ladimi, dunyo bo'ladimi, hamma ana shunaqa bandalar bor, maqtayapti Alloh taolo. Xushu shu bilan keladi deyaptilar. Uyali telefonni o'chirmagan kishi masjidga shovqin, notinchlik olib kiradi deyaptilar. Uni ustiga ustak hozirgi ringtonlarda ko'pincha birodarlar, singillar musiqa qo'yishadi. Ha, reperlar u qanaqadir qo'shiqchilar u musiqasini qo'yishadi. Aslida musiqa o'zi harom. Harom narsani masjidga olib kirib kelib, nafaqat o'zi, balki barcha masjid ahlini o'sha harom bilan ozuqalantiryapti go'yonki. Tafakkur qilyapsizlarmi? Cho'chqani yeyapman-u, lekin hammaga yedirmoqchiman, deyotganga o'xshayapti bu narsa. Endi bizlar shunaqa misol keltirsak tushunishadi-da o'zi insonlar. Harom mumkin emas narsani olib kelib masjidda. Shu kelayotgan paytda ahlimlar nima qilishganki, birodarlar eslatsin ba'zilariga. Yo, imomlar aytish kerak mikrofondagi telefonlaringizni o'chiringlar. 3 martalab, 4 martalab qattiq turish kerak. Lekin qattiq turishni ham chegarasi bor. Bir joyda uyqu qoldim, bir kishi aytayapti. Yaqin namoz o'qiydigan bo'lib qolganda, endi jumadami, nimada kelgan, namozga kirgan telefoni jaranglab ketgan. Namozdan so'ng o'sha yerdagi butun masjid ahli uni so'kib haydab chiqargan. Subhanalloh. Ana endi u o'sha kuni g'azablanib kechqurun barga borgan. Restoranga barga kirib o'tirsa, telefonlarni o'chirib bersangiz yaxshi bo'ladi inshaalloh. Telefon bo'lib. Barga borganda, o'tirganda bir tavoqchami narsa qo'lidan tushib ketadi, sinadi. Shunday barmen keladida, yoshir nima, ofitsiant keladida, xavotir olmang, shikab yo'q, bemalol, hech narsa emas, siz bugun bizning mehmonimiz deydi. O'sha bola aytayaptiki, o'sha kundan beri men masjidga nisbatan nafratim keldida, o'shandan beri barga kirib bemalol yurayapman deyapti. O'zi birinchi kuni namozga kelgan bola. Telefoni jinglab ketibdi, ha, to'g'ri. Lekin uni butun boshli masjid nima qilib haydab chiqargan. Mana subhanalloh. Na'uzu billah bir musibat. Bu axloq bilan nasihat qilish kerak unda ham. Undan tashqari uyali telefonni o'chirmaslik masjidda dunyoviy gaplarni gapirishga olib keladi deyaptilar. Bu haqda ham hadisda kelgan. Masjidda kimiki dunyoviy gaplarni gapiradi-yu, masalan, dunyoviy deganda har xil bo'lishi mumkin. Oilaviy problema, ish, u-bu, ana shu narsalarni gapirganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, masjidda agar biron kishi Qur'on tilovat qilayotgan bo'lsa, agar ovozi boshqasidan oshib ketadi-yu, kim o'zini qiladi-yu ovozini. Shular haqida deyaptilarki, la yajhar ba'dukum ala ba'din fil Qur'on deyaptilar. Qur'on tilovat qilganda unda musobaqa qilmanglar, ya'ni ovozlaringizni ko'tarib bundan baland ovozli qilmanglar deyaptilar. Qur'on tilovati haqida. Subhanalloh. insonlar telefoni bilan Qur'on namoz xutba bo'lyapti bir kun, shu qilib shunaqa baqiryapti mana bu yerda bittasi. Ajib. Insonlar bu tafakkur qilishi kerak, bu ibodatxona, masjid namoz uchun kelyapti. Bir soatgina yo'q darsda, yo'q namozni 5 minut, 10 minut o'chirib qo'ysa hech narsa bo'lmaydi. Bugungi kunda ba'zi masjidlarda xossatan shunaqa bir nimaki qo'ygan avtomat bor. Uyali telefonlarni shunday yoqsangiz agar o'chiradi hammasini. Bor shunaqa narsa. Yo ba'zi Tunisdagi masjidlardan birida imom uyali telefonini o'chirmasa kishi 2 dollar shtraf qilar ekan. O'sha namozda agar bezovta qilsa agar o'shani ushlab 2 dollar shtraf berasan. Qoida qo'ygan ekan shunaqa.
Yaxshi ekan bizda 100 dollar.
Ha, mashallah. Shunaqa qilish kerak. Ana endi namoz o'qiydigan joyda ba'zi namozxonlar o'ylaydiki, joy namoz bo'lish shart deb o'ylaydi. Shundaymi? Yo'q. Xossatan masjidlarda men o'zim ko'rganman, gilam bor, yana joy namozni olib keladi. Alohida to'shaydi. Bunaqa g'ulub ketish kerak emas. Undan tashqari muttafaqun alay hadisda Jabir radhiyallohu dan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar. Mendan avvalgi bironta payg'ambarga berilmagan 5ta amal menga berildi, deyaptilar. Birinchisi, yer menga masjid va tuhur, ya'ni pok qilindi, deyaptilar. Yer, butun boshli yer kurrasi. Qayerga farqi yo'q, joy namoz ustida tursin, tuproq bo'ladi-yu, o'qib qiblani topib o'qiyveramiz bemalol. Qaysi odamni namoz vaqti topib qolsa, ya'ni namoz vaqtiga kelib qolsa, namozini o'qiyversin, deyaptilar. Muttafaqun alayhi hadis. Endi sutra masalasi, sutra. Sutrani bilamiz-a? To'siq, deymi? To'siq. Abu Juhaym al-Harith radhiyallohu anhu dan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytayaptilar. Agar namozxon oldidan o'tuvchi o'ziga qanday gunoh borligini bilganida edi, namozxon oldidan o'tganidan ko'ra unga 40 yaxshi bo'lar edi, deyaptilar. Ya'ni 40 ni Rovi aytayaptilarki, 40 yil edimi, 40 oy edimi, 40 kun edimi bilmadim. Ya'ni o'sha yerda turib 40 kunmi, oymi, yilmi turgani afzal. Agar bilgan edi, bilganida edi namozxonni to'sib o'tganini, gunohini ya'ni. Shuning uchun sutra muhim. Iloj bo'lsa agar devorlarga yo birodarlarning orqasiga namoz o'qish kerak. Yo ba'zi birodarlar o'qib bo'lgan bo'lsa ham o'sha birodarga yordam bo'lib sutra misolida turishi kerak. Biroz yordam bo'lyapti, ibodatiga yordam qilyapsiz. Bir masalan zon tiqirib paloh berasiz, shunaqa qilyapsiz go'yonki, mukammal bo'lishi uchun. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam masjidda dunyoviy gaplarni gapirish haqida nima bu mo'jiza qarang. Qiyomatdan oldin keladigan bir narsani gapirganlar. Imom Hokim rivoyat qilgan hadis, sahih hadis bu. Aytayaptilar. Odamlarga shunday zamonlar keladi, ular masjidlariga o'tirib olib, g'amlari faqat dunyodan o'zga narsa bo'lmaydi. Allohga ham iltijo qilishmaydi. Bunday odamlar bilan birga o'tirmanglar, dedilar. Subhanalloh. Go'yoki bizlar bilan deyaptilar. Tafakkur qilyapsizlarmi? Bu yomon sifat. Masjidga kelib olib dunyoviy gapni gapirish, gapirish bu eng yomon sifatlardan. Masjid bunaqa joy emas. Ana endi barchamizga, jumladan menga taalluqli bo'lgan joy azonga ijobat qilmaslik. Azonga ijobat qilmaslik, subhanalloh. Bir kun Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldilariga ko'zi ojiz sahobiy keladilar. Aytadilarki, "Yo Rasululloh, meni masjidga yetaklab olib keladigan hech kimim yo'q." Uni ustiga ustak sahroda shu yo'lda har xil zararkunanda narsalar menga tegadi. Ko'zi ko'r, hech kim yo'q yetaklaydigan yo'lda zararkunanda tegadi menga shunaqa bir zarar yetadi deganda siz ruxsat berasizmi degan, ya'ni ruxsat bering, men uyda o'qisam maylimi deganda avval ruxsat dedilar. Keyin chiqib ketayotganda to'xta dedilar. Azonni ovozini eshitasanmi uyingda? Ha desalar, senga ruxsat yo'q bo'lmasa dedilar. Ko'r, ammo ko'ra olmaydi, yonida hech kimi yo'q. Azonni eshitayapsanmi? Ha, ruxsat yo'q, kelishing kerak. Chunki hayya alal falah, najotga kelinglar degani bu. Jannat yo'li, jannat sariga kelinglar, o'sha karbonga kiringlar. eshitib turib, men jannatga kerak emas deyotgandek bo'ladi bu narsa. Subhanalloh. Endi ba'zilar da'vo qilishi mumkinki, masjidda aytadi azonni muazzinimiz. Chiqmaydi azon. Uyimga kelmaydi. Nima qilayman? Deyishi mumkin. Ba'zi ahlimlar aytganki, buni mana shu hadisdan qiyos qilib, masalan tafakkur qiling. Bir kishi tepaga chiqsa-da baland ovozda azonni aytsa, o'zining ovozida aytsa agar. Taqriban qancha oila, qancha xonadonga boradi shu ovoz? Shundaymi? Misolda endi taqriban. Shuni tafakkur qilib kelish kerak, ya'ni ularga shart kelishlari. Boshqa hadislarda borki, mazmuni hadisning masjidning qo'shnisining namozi faqatgina masjidda qabul bo'ladi degan. Masjidning qo'shnisini, ya'ni musulmon birodar masjidga yaqin turadi. Uning namozi, besh mahal namozi faqat masjiddagina qabul bo'ladi degan. Endi namozga kirishdik. Juda chuqur keltirgan niyat haqida, kelish haqida, qadamlar haqida hammasini keltirganlar xushu haqida gapiramiz bizlar. Xushu. Alloh taolo Mu'minun surasida Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Dar haqiqat mu'minlar najot topdilar. Ular namozlarida qo'rquv va umid bilan xushu qiluvchi kishilardir, deyapti. Alloh taolo sifatini aytayapti mu'minlarni. Qad degani shak shubhasiz, ya'ni hech qanaqa shubha yo'q. Aflahal mu'minun. Ular najot topdilar. O'tgan zamon bilan deyapti. Najot topadilar emas. Mu'min bo'ldingizmi? Mu'minlik bilan o'tsangiz agarda albatta. Mu'min bo'ldingizmi? Alloh taolo deyaptiki, najot topgansizlar. Bo'ldi. Lekin sifatini aytayapti. Ular nima qiladilar? Ular namozlarida xushu qiluvchi kishilardir shartlari. Namozda xushu qiluvchilardir deyapti. Ana shu xushu bo'lsagina, demak, bizlar mu'min, keyin bizlar najot topamiz. Bu formula. Chapachasiga o'girsangiz agar shunaqa bo'ladi. Yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, agar namozga tursangiz, oxirgi vidolashuv namozi qilib o'qing namozingizni. Go'yonki hozir o'lasiz siz. Tafakkur qiling, Alloh saqlasin, doktorga bordingiz, sizga shunaqa diagnoz bersa. Sizga bir masalan bir hafta muhlat qolgan desa, na'uz billah. O'sha oxirgi haftalaringizda qanday namoz o'qiysiz? O'lasiz siz, bo'ldi aniq. Xuddi shunday namoz o'qinglar deyaptilar. Go'yonki hozir o'qiyapman, bo'ldi qaytib o'qimayman. Ha, ertaga uzr so'rab turadigan gapni gapirmang va odamlar qo'lidagi barcha narsadan umidingizni uzing, dedilar. Imom Ahmad, Imom Abu Dovud rivoyat qilgan sahih hadislardan. Ana endi namoz ichidagi xatolar. Masalan, bugun shayximiz, ustozimiz aytdilarki, ko'pincha xalqlarni ko'rib qolaman. Ba'zi paytda masalan rukuda bo'lsa agar keladi-yu. Masalan, namozxon kelyapti-da qo'shilmoqchi jamoatga. Yo birinchi jamoatga yo boshqa jamoatga qo'shilmoqchi. Keladi-da birdan rukuga boradi deyaptilar. Haqiqatan men ko'rganman. Takbiratul ihromni qilmasdan rukuga borsangiz agar shoshilib, oxirgacha o'qigan namozingiz nol, botil. Chunki takbiratul ihrom u rukun, namozning rukuni. Allohu akbar, birinchi Alloh akbar bor-ku. Bo'lmasa birdan rukuga borsangiz agar bo'ldi degani. Butun boshli namozingiz 4 rakat o'qidingiz, hech narsa o'qimadingiz degani. Boshqatdan o'qish kerak. Agar bilsa agar, bilmasdan shunday qilib kelayotgan bo'lsa, namoz o'qimayotgan hisobiga kiradi va gunohkor ham bo'ladi. Shuning uchun fa'lam annahu la ilaha illalloh. Ilm olinglar deyapti uni. Bilinglar deyapti. Namozga kirib kelayotganda, masalan deylik, ba'zi paytda birodarlar kelishadida, shu rukunni ushlab olay deb yo chopadi, yo ovoz chiqaradi. Yo qanaqadir bir tap 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 qiliq qiladiki imom bilsinki men kelyapman. Kutib tursin meni. Degan qiliqlar qiladi-da. Shuni ahli ilmlar aytayaptilarki, u ish yomon, mumkin emas bunday qilish. Qanday kelayotgan bo'lsa shu sekin kelaversin. Mayli u rukudan tursa ham mayli. Namozni o'qib qo'ygan bo'lsa ham mayli. O'sha niyatiga qarab ajr oladi u. Lekin shunaqa qiliq qilmasin. Va imomlarning xatolari ham bor oxirida kitobni. Imomlar ham bilsin, sezsinki agar biron kishi kelyaptimi, shu rukuda ko'proq turishi unga bir birodarga yordam bergan bo'ladi, deyaptilar. Buni mashhur hadisda Bu sahih hadis, Abu Hurayra'dan rivoyat qilingan hadis, radhiyallahu anhu. Bir kishi masjidga kirib keldi. 2 rakat namoz o'qidi. Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldiga borib salom berdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam unga qarab, alik oldilarda aytdilarki, "Borgin, namozingni qaytarib o'qiging. Chunki sen namoz o'qimading", dedilar. Ana shu hadisdan juda ham ko'p fiqhiy masalalar olingan. Uni salom darsida ham aytgan edik, esingizdami? Salom haqida. Kirdida birinchi namoz o'qidi, salom bermadi, keyin salom berdi. Keyin alik oldilar, yana o'qidi, yana qaytib keldi, yana salom berdi, yana alik oldilar. Shuni haqida gapirgan edik. Birinchisi. Ikkinchisi. Namoz o'qimading deyaptilar. Nima uchun? Chunki uni xushusi yo'q edi emas. U kishi zohirini ko'rdilar. Ba'zi birodarlar go'yonki bir tovuq bilan don cho'qishda musobaqa qilayotganday o'qiydi. Tovuq qanday cho'qiydi-yu shu nimani donni. O'sha birodarlar shunaqa o'qiydi. Yo, ba'zi birodarlar yoga darsini ko'rgan bo'lsangiz, yogani ko'rganmiz. Shunaqa qilib qilishadi. Ko'rsatishim ham mumkin. Men endi ularni ustidan kulish emas, lekin uni bilishimiz kerak. Ba'zi paytda shunaqa bo'lib qoladi. Bizlarda ham, bu jamoatda ham bilishimiz kerak. Bunaqa qilishadi, qara.
Ko'rganasizmi?
Express.
Express namoz anashmas. Shuni Subhan, yo ruku, namozman qadrini turyapman. Unaqa ham mana.
Allohni.
Alloh. Shu shunday tegsa bo'ldi xayolchida. Subhan robbil alam bir marta yo yarimta.
Inshaalloh.
Subhan.
Subhan.
Bu umuman hech qaysi namoz emas, hech qanaqa namoz emas bu.
Buni ahli ilmlar gapirishgan, bu hozir kulgili tuyulishi mumkin, lekin shunaqalarni ko'rganasizlar. Bor, hayotda bor. Ko'ryapti insonlar. Ana shunaqalar ekspress namozxonlar. Unaqalardan Alloh taolo saqlasin, unaqa bo'lmasligimiz kerak. Qadada, ya'ni sajdada, sajdadan qaytib kelgandan so'ng payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam turganlarida qarang, nechta jumlani aytganlar. Subhana robbiyal a'ladan so'ng bir marta turdilar. Allohumma g'firli varhamni vajburni vahdini va'afini varzuqni varfa'ni. 7ta jumlani aytganlar. Kamida bu endi, kamida 7ta duo qilyaptilar. Allohumma g'firli mag'firat qiling. Allohumma rahmni, rahm qilgin. Allohumma majburni, manga tirgak bo'lgin, ya'ni man sandan so'ray. Varzuqni varfa'ni, ya'ni meni rizqlantirgin. Varfa'ni, meni ko'targin oliy nimalarga, ofiyat bergin degan jumlalarni 7tasini aytmasdan turib, ikkinchi sajdaga bormaganlar. Bizlarda ham shunaqa bo'layaptimi degan bir savol kelishi kerak. Subhana robbiyal a'la, Allohu akbar. Qancha muddat turmaymiz ko'pincha? Ba'zi birodarlarga bir imom bo'lib qoldim bitta masjidda. Namozdan keyin "Ijo, cho'zib yubording namozni", deyapti. Asr namozi o'zi. Qiroat ham yo'q, hech narsa yo'q. Cho'zib yubording. Nima desam, "Yo'q, namoz degani shu bo'ladi", deyapti. Tez. 1 2 3 1 2 3. Hamma ishga ketish kerak, deyapti. Subhanalloh. Bunaqa bo'lmaydi, namoz degani nima uchun kelyapsizlar? Demak, ishni, ya'ni namozni ichida ham ish xayol. Bo'ladi-da endi ko'pincha. Ish. Ba'zi paytda birodarlarga ham aytgan edim. Bu yerda endi mashinani qo'yadi-yu ko'pincha birodarlar. 25 sent tashlaydi, hozir o'qib chiqaman deydi 15 minutga. Imom ozgina cho'zadi. Yo tavrat ozgina cho'ziladi. Namoz payti 10 minutdan so'ng boshlanadi-da 5 minut qolgan bo'ladi. 5 minutni u xayoli bechoraning Allohu akbar dedi-da 5 minut faqat o'sha tik etdi. Kelyapti, o'zi urayapti, uradi. Bo'ldi, ketdi, faqat shunaqa. U shaytonning makr hilalaridan tashlang, ikkitasini tashlang, uchtasini tashlang shu yerga. 1 dollardan o'zi ko'p kelsa, 1 dollar ketsa kerak. Tashlang shu 1 dollarni. Lekin 27 daraja namozni ko'paytiring. Shunaqa makr qiladida, qarang, o'zicha ekonom qiladida inson 25 sentlarini. Namoz dabdala bo'ldi. Endi dabl masalasi bu ixtilofiy masala deydi. Bunga fatvo topsa bo'ladi. Ne, to'g'ri, dablga agar masalan ba'zi jamoatlarda yo juma kunlari, endi mavzudan ozgina chiqib ketyapmiz bu yerda sharoitda kelib chiqib. Juma kunlari ba'zi masjidlarga ruxsat berilgan bo'ladi 1 soat, a? Ko'pincha masjidlarda dabl qo'yish mumkin. Dabl degani o'zbek tilida endi eshitayotganlar bo'ladi, nima deydi uni? Ikkinchi qatorga mashinani qo'yish. Bu diyorlarda nimada endi? Ko'p mashinalar turadi, ikkinchi qatorda qo'yish. Ruxsat bor, 1 soat. Ba'zi ko'pincha masjidlarda. Lekin juma bo'lmasa, asr, peshin, mag'rib shunaqa namozlar bo'lsa-yu, siz kelasizki, unaqa ruxsat yo'q. Masjidda ruxsat olmagan, yo'q, urfda deylik, urfda shu tikit beradi-da unda. Ey, endi tavakkal deb qo'yib namozini botil qilishi kerak emas inson. Mayli qidirsin, kech qolsa ham, jamoat o'tib ketsa ham qidirsin-da namoz namoz bo'lsin. Ko'pincha shunaqa shayton hamma vaqt o'ynaydi. Shuncha paytdan beri o'ynamagan, lekin namozga kelasiz-u, ayni shu dabllarga, mitrlarga, ishlar haqida o'ynaydi. Aqqol o'ynab shu qitiq qiladi. Bu kitobni boshida aytganlar, Allohda bir shayton bor, jin bor, xinzib deydilar uning otini. Xinzib degan shayton, o'sha jin, xossatan namozni buzadigan shayton. Barchalarni namozini buzadigan jin bor. Ana shu namoz ishi faqat namoz bilan. Namozga keldingizmi? U specialist, PhD, doktor. Ha, doktorlikni o'sha namozga olgan. Buzadi faqat. Ana shundan ehtiyot bo'lish kerak va uni nima deydi? Sabablarni oldini tutish kerak deyaptilar. Ha, ko'zni. Namoz paytida insonlar ko'pincha namoz o'qiyotgan paytda ko'zini yopadi. Qiroat qilayotganda yo masalan qilayotganda ko'zini yumish, yopish karih, makruh. Mumkin emas bo'lgan narsalardan va u ko'pincha uyquga olib keladi, har xil xayollarga olib kelishi mumkin deydilar ahli ilmlar. Ko'z sajdada bo'lgan o'sha sajda qiladigan joyimizga qarab turish kerak. U yoq bu yoqga ham emas. O'sha biron narsa bo'lsa, biron shu kishi kelsa, agar ba'zilar qarasi bilan qaraydi. Nima bo'ldi, kim u, nima deb bunday qaraydi. Ko'rib qolamiz-da. Bir kun bir da'vatchi birodar aytayaptilarki, bir kun shu bittasi kelyapman-u masjiddan, endi chapachasiga kelyapman-u. Bittasi namoz o'qiyapti-da, menga qarab o'tiribdi deyaptilar. Namoz o'qiyapti, unda qarab turibdi. Men ham shuni boplay deb Assalomu alaykum desam, agar va alaykum assalom deb yurdim. Namoz ichida. Keyin birdan o'ziga keldi, namoz. Subhanalloh. Tafakkur qiling. Shunaqa odamlar bor, ko'rganasizlar ham. Ko'zi o'ynaydi namozda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadis, odamlarga nima bo'ldi? Ko'zlarini namozda osmonga qaratishadi. O'sha paytda sahobalardan shunaqa bo'lgan ekan. Namoz paytida ko'zlarini osmonga qaratganlarni ko'rganlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Ular yo bu amalidan to'xtatishadi, amalini to'xtatishadi, yo Alloh ularning ko'zlarini tortib oladi, ko'r qiladi. Subhanalloh. Imom Buxoriy o'qigan hadis. Ruku va sajdani shoshib bajarish. Boyinagina aytganimizda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam juda qattiq gapirganlar. Boyinagi sahobiy keldilar-u, boring namozni qaytib o'qing dedilar. Ha, shu yerda to'xtagan edik. Ruku va sajda rukun. Takbiratul ihrom rukun dediga, usiz namoz bo'lmaydi. Ruku va sajda ham rukun. Agar ruku darajasida bo'lmasdan turib, keyin rukudan qaytib turasiz-u, ana shu yerda itma inon degani sokin bo'lishlik, butun vujudi to'g'ri turib sokin bo'lishlik. Ana shu ham rukun. Bizlar darsda o'tib, men birinchi marta hayratda qoldim. Nahot deyapman. Ha. Xuddi takbir va takbiratul ihrom ruku sajdalarga dek itma inon rukun. Rukudan turib ana shunday turmasangiz agar, birdan ketsangiz agar, rukun tark bo'ldi, namozingiz botil bo'ldi degani. Subhanalloh. Shuni aytayaptilar. Namoz o'qimadingiz degani zohiridan ko'rib ruku sajdalarni tez qilgani uchun shunday deganlar. Sajda chog'ida sajda qilinadigan 7 ta a'zoning hammasini tegdirmaslik. Ba'zi sajdalarda ko'rsangiz agar oyoqlar ikkita oyoqlar turib qoladi yo bittasini o'ynatadi, ba'zilar turadi. Mana shu 7 ta sajda. Peshona, ikkita qo'l, burun, ikkita oyoq, tizza va ikkita tovon deydimi? 3 oyoqning 3-i. Mana shu 7 ta a'zo bo'lish kerak. Ha, ikki tirsakni yerga tegizdirib sajda qilish. Masalan, sajda qilgan paytda ko'pincha ko'rgan bo'lsangiz kerak, tirsaklar yerga tegadi ba'zilarniki. Shundan qaytarganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Agar namoz o'qisangiz, ikki kaftingizni yerga qo'ying va ikki tirsagingizni yerdan ko'tarib turing dedilar. Imom Muslim qilgan rivoyat. Juma namozida ham yerga bo'lmasligi kerak. Mayli bu badaningizga bo'lishi boshqa narsa, yerni bilmaslik kerak. Jamoatdagi xatolar bor. Avvalan jamoat haqida. Jamoat namozi, jamoat bilan namoz o'qimaslik haqida gapiraylik. Jamoat bilan namoz o'qimaslik katta gunohdir. Agarchi ulamolar jamoat bilan namoz o'qish hukmida ixtilof qilishgan bo'lsalar ham. Endi bu farzmi, farz emasmi degan savol kelib chiqadi-da, ixtilof bo'lyapti. Buni qo'yamiz deyaptilar. Hozir qaysi uni dalilga kirmaymiz, lekin katta gunoh. Mu'min kishi namozlarni jamoat bilan ado qilmog'i darkor. Oyatlar, hadislar hammasini keltirgan bu yerda. Hatto sahobiylar aytganki, bizlarda bir kishi shunaqa darajada kasal bo'laldi-da, ikkita sahobiylar yelkalarini ushlab olib, oyog'i sudrab borgunga qadar namozga olib borishardi sahobiyni. Sudrab jamoatga. Chunki o'sha paytda kimiki agar jamoatga chiqmasa, agar munofiq deb bilinardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning namozlarida jamoatga chiqmadimi, bilinardiki, demak bu munofiq. Na'uzubillah. Endi hay bizlarni diyorda buncha nima qilinmaydi? Shu targ'ib bor. Ba'zi paytda kishilar keladi jamoat namozida. Takbir aytilguncha namoz o'qimay tik turishadi. Ba'zi namozxonlar namozdan avval kirib, tahiyatul masjid o'qishga vaqt bo'lsa ham, takbir aytilguncha takbirni kutib turib tik turishadi. Baholanki, masjidga kirgan kishi darrov namozga kirishi kerak. Abu Qatoda radhiyallohu anhu dan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, agar biron tangiz masjidga kirsa, 2 rakat namoz o'qimagunicha o'tirmasin dedilar. Muttafaqun alayh. Buxoriy va Muslimda kelgan hadis. Har bir maqomning odobi, hurmati bo'lgani kabi, masjidning odobi masjidga kirish bilan namozga kirishdir, deyaptilar. Endi ba'zi paytda jamoatda o'tiramiz, hali imom kelganlari yo'q. Imom kelganlari yo'q. Vaqt bo'ldi yo vaqt yaqin kelyapti, barcha turadi o'rnidan. Shu to'g'rimi? Noto'g'ri. Imom kelgani yo'q hali. Barcha kutib tik turadi-da, kutib turadi. Noto'g'ri bu. Imom kelgandan so'ng keyin turiladi. Ba'zi mazhablarda aytilganki, qodiqomati solahdan so'ng turiladi degan. Allohu a'lam, endi ixtiloflar bor. Imom kelsagina keyin turiladi. Namozga shoshilib kelish birodarlardan, jamoatdan ham shunaqa bo'ladi, mashinada ham xuddi shunday. Bu faqatgina oyoqda emas, yo velikda bo'lsa, samokatda bo'lsa ham namozga borayotganda shoshilib bormaslik kerak. O'sha shoshilib kelishi katta zarar olib keladi. Tafakkur qiling. Chop kelyapti-da, namozga shu rukunni ushlab olay deb, bittasi bir kun shunaqa bo'lyapti. Masjid uzunroq edi-da endi. Uzunroq edi, ikkitasi chopyapti. Bittasi ozgina oldinroq, bittasi orqa. Men orqadan kelyapman endi. Bittasi shunaqasiga chopib bordi-da, shu rukunni zo'r ushladi-da endi, ushlab qolay dedi. Ikkinchisi chopdi, shu rukundan shunday tursalar, deydi. Subhan, biron narsani yo'qotganday bo'ldi u. Shunaqa g'azablanayapti. Ajib, ya'ni bunaqa qilmaslik kerak. Namozga kelyapsin, bo'ldi, ajr har bir qadamingizga gunohingiz kafforat qilinadi, yana bir qadamingizga Alloh taolo darajangizni oliy qiladi. Tafakkur qiling. Shuni hisoblab tafakkur qilib borish kerak. Subhanalloh. Savol beryapti bu yerda endi. Biz ba'zan namozga kelganimizda masjid ichi to'laligi sababli tashqarida o'qiymiz. Shunday holda oyoq kiyimimizni qayerga qo'yamiz, deyaptilar. Oyoq kiyimimizni qayerga qo'yamiz? Nima deb o'ylaysizlar? Avvalan oyoq kiyimida namoz o'qish sunnat. Bilasizlar-a? Sharti faqat najosat bo'lmasligi sharti bilan. Oyoqning tagida masalan najosat har xil narsalarni bosib kelmagan bo'lish sharti bilan. Najosatni o'chiradigan narsa yer. Yerga ishqalaysiz, yaxshilab o'tib ketadi. Ana shu bo'lsa bo'ladi. Ya'ni poyafzalda o'qsa bo'ladi, sunnat bu. Lekin Abu Hurayra radhiyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, agar birontangiz namoz o'qisangiz, oyoq kiyimingizni yeching. Oyoq kiyimlari bilan biron kishiga ozor bermay, ikki oyog'i orasiga qo'ysin, deyaptilar. Poyafzalini o'zining ikki oyog'i orasida qo'ysin. Chunki tafakkur qiling, o'ng tarafga qo'ysangiz, bu birodar. Chap tarafga qo'ysangiz, bu birodar. Hadisning davomida ikki oyog'iga qo'ysin, orasiga qo'ysin. Yoki oyoq kiyimida namozini o'qisin dedilar. Ana Imom Abu Dovud, Imom Hokim rivoyat qilgan hadis. Endi bizni davrda hozir oyoq kiyimni ichida bo'lgan naski haqida gapiraylik. Ba'zi birodarlarning naskisi subhanalloh prashay arujiya bo'ladi-yu, Chanel, Aqua de Jou. Subhanalloh juda qiyin. Men shu kecha shuni ana shu mavzu ham kechangi paypoq hidi sabab bo'layapti, rostini aytsam agar. Kecha bir masjidga kirib oldim. Ana shu paypoqning hidi menga ilhom berdi shu darsni qilishga, xolos. Ajib, ajib. Subhanalloh, u bur agar iloji yo'q endi sajdada burnini mahkam qilishni. Yana o'sha joyni bosgan o'sha birodar. Oldinroq turibdi, bosganmi, nima qilgan? U bo'lmaydigan darajada-da. Inson tezroq shu sajdadan boshini ko'taray deydi-da unaqalarda. Shuning uchun har birimiz o'sha paypoqlarimizni, naskilarimizni juda ehtiyot qilishimiz kerak, boxabar bo'lishimiz kerak. Shunaqa birodarlar borki, Alloh taolo shu bilan imtihon qilgan. Oyog'i hidi bor. Shuna endi imtihon, uning imtihoni. Lekin o'sha imtihondan o'tish kerak. Hech bo'lmasa jamoatdagi birodarlarga rahm qilish kerak. O'sha naskisini yechib, yuvinib, keyin kelish kerak. Unaqa naskida o'qish juda xavfli, xatar. Farishtalar, birodarlar g'azablanadi, bu narsa yaxshi emas. Keyin xatolardan biri birinchi safga intilmaslik jamoatda. Ha, ba'zi paytda ba'zi masjidlarni aytmaymiz, borsa agar hamma shunaqa bir yarim oy bo'lib turishadi juma kuni. Birinchi saf bo'mbo'sh. Ha, desangiz, bemalol shu devorlarda suyanib olishgan shunaqa bo'ladi. Birinchi safga shoshilish kerak. Hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, agar birinchi safning ajri bilan azon aytishni ajrini bilganlaringizda edi, qura tashlab bo'lsa-da shuni qilardilaringiz. Qura, qurani bilasan, jurebiyovka bor-ku. Kimga chiqadi shu birinchi qilsin deb qilar edingiz, deyaptilar. Albatta Alloh va uning farishtalari birinchi safga saflarga salovat aytadi dedilar. Imom Buxoriy Abu Dovud qilgan rivoyat. Demak, hozircha shu yerda to'xtaymizda, sizlardan savol bo'lsa, takliflar bo'lsa, yo men bilmagan ekspress misollilar bo'lsa, namozxonlar bo'lsa, aytinglar, shuni isloh qilamiz birgalikda, xato kamchiliklarini topib inshaalloh. Ya'ni shoshilib namoz o'qisa bo'ladimi, sal tezroq deyaptilar. Ekspress emas-u? Ekspresschami? Ha, cho'zilmasdan. Xo'sh, endi boyna aytdik-ku. Ana shu rukunlar namozingiz qabul bo'ladigan joy shuki, kamida bir marta subhana robbiyal azim rukuda, sajdada kamida bir marta subhana robbiyal ala ruku va sajdalarni, rukunlarni, itma inonlarni joyda qilib o'qisangiz namoz qabul bo'ladi. Eng muhimi nima aytayotganingizni bilishingiz. Uni qanchalik aytishingizga emas. Masalan, subhanallohi 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 deyapsiz, lekin nima dedingiz u? Nima bo'ldi u? Ha, muhimi uni fahmiga borishimiz. Subhana robbiyal a'la, subhana robbiman, oliy robbimni pok qilyapman degan mazmun bilan aytsangiz tezroq bo'lsa bo'ladi. Lekin u subhanalloh 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 bo'lsa, u o'zi nima dedi, bo'lmaydi bu narsa, Alloh alam. Lekin bir marta ruku sajdalarni joyiga qilsa bo'ladi, Alloh alam. Labay. Hozir. Va alaykum assalom. Men boshida aytdimki, darsda ixtilofiy masalalar keladi-yu, buni gapirmaymiz. Chunki hozir ixtilofga o'tib ketsa, agar uni dalili, buni dalili bo'lib ketadi, bu qoladi. Bizlar xatolarni gapiryapmiz. Endi bu shartmi, shartmasligi ixtilofiy masala. Bunga yarasha alohida bir dars bor. Lekin deylik, hozir qiladigan birodarlar rafu aliyadan ikkita qo'llarini ko'taryaptilar. Qo'llarini ko'tarish borasida hadislar ko'p kelgan. Buxoriyda, Sahihda 16 ta sahih hadislar bor. 16 ta sahih hadislarki, rukudan oldin, rukudan keyin ko'targanlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Lekin o'ta o'sha ko'targanlarini Birinchisi nimasi? Yelka barobarida bo'lish kerak. Birinchisi. Ikkinchisi quloqning yumshoq joyigacha, quloqgacha. Uchinchisi quloq bilan yelka o'rtasida. Sahihlari shunaqa. Lekin amakimiz aytayotgan qo'llarini masalan yarimigacha ko'tarib osmonga qiladigan birodarlarni o'zlariga yarasha hujjatlari bor. Ha. O'zlariga yarasha hujjatlari bor. Ba'zi mazhablarda ana shu raf ol yadayni endi ularning imomlarining tushunchasidan kelib chiqib, endi u sahih no sahihni bilmaymiz, Alloh bilguchiroq aytishadiki, ana shu qo'llar osmonga qarash kerak degan fiqh bor, fiqhda bir yo'nalish bor. Shuni ham inobatga olishimiz kerak. U o'zidan ba'zilar qasddan qilmaydi shu narsani. U shunday o'rgangan, uni mazhabida shunday, qo'lini shunday qilishi sunnat deb e'tiqod qiladi. Shuning uchun unga aytiladiki, agar ilmi bo'lsa, birodarni tushuntiriladi, masalan, bunaqa bunaqa, yo'q, mana o'zining hujjatim bor desa qo'yiladi. Lekin ba'zilar bu mazhabda bo'lmasa, biladiki shu narsani shunday qilish kerak aslida. Shuni e'tiqod qilib turib, bunday qilayotgan bo'lsa, qo'lini yarimigacha ko'tarayotgan bo'lsa, nuqson qilayotgan bo'ladi u. Ularni ham o'zlariga yarasha shu bir fiqhdan kelgan bu narsalar. Masalan, Imom Molikning Molikiylar ba'zi faqat takbiratul ihrom qilishadi, Allohu akbar bo'ldi, qo'l shunday turadi. Ko'krakka qo'yilmaydi. Ularni ham o'zlariga yarasha hujjatlari bor. Aytayapmiz, hozir bu to'g'ri desam, agar unisi to'g'ri nima uchun deydi? Shuning uchun ixtilofni qo'yapmiz biz. Faqat bizlar bilganimizni aytayapmiz, shunaqa. Siz savolingiz bor edi menimcha. Va alaykum assalom.
Mukammal orasiz, qo'l oyoqlarni yo'qki naski kiysiz. Kim kun bo'yi naski ustidan mahsul tushish mumkinmi?
Xo'sh, bu ham mashallah ixtilofli savollardan bo'ldi. Naski paypoqni ustidan mas tortish mumkinmi? Endi biz o'rganganimiz, bizlar bilganimiz, vallohu a'lam, albatta ixtilofli masala bu, olimlar o'rtasida nima bo'lgan. Bizlar ishonganimiz shuki, bo'ladi, chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda bir jumlani keltirganlar, javrab degan, arab tilida javrab, tojik tilida ham shunaqa, javrab deydimi? Juraba, juraba. Aslida arab tilidan bu, javrab. Javrabni ustlariga mas qilish mumkin. Hadisni matnida shunday kelgan. Javrablarni ustlariga mas qilgan degan. Paypoqlarini ustiga bo'ladi. Ana endi paypoq qanaqa bo'ladi degan savolni ulamolar ixtilof qilishgan. Abu Hanifa rahimahulloh aytganlarki, uning tagi teridan bo'lish kerak. Paypoqning tagi teridan bo'lish shart degan. Imom Shofiy aytganlarki, yo'q, hadisda masalan teridan bo'lish kerak degan joy yo'q. O'sha paytni o'zida sahobiylarni teridan paypoqlari bo'lmagan birinchidan degan. Yamoqlari bo'lgan, oyoqlari chiqib turgan. Shuning uchun endi ixtilofli masala, bizlar bilganimiz, ishonganimiz paypoqni ustidan mas tortsa bo'ladi inshaalloh. Lekin siz boshqa mazhab, masalan boshqa olimni fikrini olgan bo'lsangiz, o'shanga amal qilasiz dalillariga asoslanib. Allohu a'lam. Labay. Ha. Sutra
deysiz,
sutra. Sutradan oldin biron narsa o'tsa, agar o'sha narsalardan ikkitasi, yo eshak o'tsa, yo it o'tsa, namoz buziladi. Yosh bolalariki voyaga yetmagan bolalar bo'lsa agar, aslan o'tmasligi kerak. O'tmasligi kerak. Iloji boricha o'tmaslikka harakat qildirishingiz kerak. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namoz o'qiyotgan paytlarida bir adashmasam qo'y o'tib ketmoqchi bo'ladi oldilaridan. Shu qo'yni qo'ymaslik uchun sutraga borib tirilganlar. Oldinga borib namoz o'qiyaptilar-ku namoz paytida. Oldinga borib sutraga tirilganlar o'sha qo'y orqalaridan o'chib ketgan. Shuni hujjat qilib, dalil qilib aytishadiki, yosh bolalar ham o'tayotgan bo'lsa, shu darajaga borib qo'ymaslik kerak. Buziladimi, buzilmaydimi degan savol, agar o'tib ketsa. Buzilmaydi, lekin namozga nuqson paydo qiladi. Nuqsonli bo'ladi namozingiz. Yosh bola o'tib ketsa buzilmaydi, Allohu a'lam. Labay. Sizning savolingizga kelsak, agar o'rta bo'sh bo'lib qoladi jamoatda, o'sha o'rtaga o'tish mumkinmi, mumkin emasmi deyaptilar. O'rtaga mumkin emas, kerak bo'ladi. Shart bo'ladi, namozning mukammalligiga kiradi. O'rtadagi safni to'ldirsa, masalan 100 ta saf bo'lsa, 100 kishi bitta-bitta oldinga to'planishi kerak, oldinga o'tish kerak. Biron kishi o'tib ketgan, chiqib ketgan bo'lsa agar. Ha, namoz paytida, chunki u namozni mukammal qilishdan biri u. U buzildi degani yaxshi emas u, shayton kiradi degani. Ba'zi paytda ba'zi birodarlar jipslashnish kerakda aslida. Ketf, yelka bilan yelka, ka'b bilan ka'b degan. To'piq bilan to'piq bo'lish kerak, ha, shundaymi? Ba'zi birodarlar yelkasi uzoqlashib ketgan bo'lsa agar, oyog'ini ochadi. Oyoq shpagat darajasiga ochilib ketadiki, shu oyog'ini oyoq qilish kerak-ku degan e'tiqod bilan. Bu ham xato. Mumkin emas bunaqa turish. Hiç kimin olduğu bunda durmayasınız. Mesela hocayının olduğu gibi borup, o yolun açında açıp olup kapırmayasınız. Şunu değil mi? Aslında şunda. Lakin bazı insanlar endi kaçadı mı, yoktırmaydı mı, şuna kadar böyse eğer, özünüz turuşuz gerek şunda, oldu halat izle. O ayağını açıp, naka kılıç, hata bu. Mümkünmez. Hodi şu cümleden yelkeni ham. Mesela bazı brotherlar yoktu, endi bilmeyiz, bazı sebepler bilen yok dedi, bor dedi. Bana yakınlaşma dedi bazılar. Böyle de. Ne fakat şeytan o joydan gavam ötüp getirdi, gösalayam ötüp getirdi. Agar o'sha birodar tushunmayotgan bo'lsa agar shu narsani. Yoqtirmayotgan bo'lsa agar unga yaqinlashmang. Agar u iymoni oladigan, bir sunnatni tushunadigan, fahm bo'lsa agar o'zi yopishib keladi. Yo'q, tushunmaydigan bo'lsa unga bir qanaqadir ham xushuni yo'qotasiz, ham ko'p narsa bo'ladi-da, u yerda bir nafrat kelib chiqadi. Tushunmaydigan insonlar bilan qiyin bo'ladi o'sha paytda. Sizni qo'lingizdan kelganini qilyapsiz. Fattaqulloha mastata'tum. Alloh taolo deyaptiki, qo'llaringizdan kelganicha taqvo qilinglar. Bu qo'limdan kelgani shu, yaqin keldim, turdim, turmadi, xohlamadi. Alhamdulillah.
Namoz o'qigan vaqtda birinchi sajdaga borganda qo'l bilan yerga tushish kerakmi yoki oyoqmi? Sizlardanmi?
Ha. O'sha o'tmayman desam ham o'tib ketyapman, subhanalloh, silliq bo'lib o'tib ketyapman. Ha. Endi bu bir hadisni ikki xil tushungan ulamolar sajdada qo'l bilan ketiladimi yo tiza bilan ketiladimi degan savolga o'zi bitta hadis bor. Bitta hadis, sahih hadis, lekin shu tushunchani ikki xil tushunganlar olimlar. Ikkovi ham bitta hadis bilan ikkovi ham hujjati bor. Ajib, qarang. Hadisning mazmuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, sajdaga borayotgan paytlaringizda tuya cho'kkandek cho'kmanglar deganlar, ya'ni tuya o'tirgandek o'tirmanglar degan. Endi buni tuya qanday o'tiradi, qarang. O'tirganda birinchi oyog'ini, birinchi oldingi oyog'ini qo'yadi-da, keyin o'tiradi, shundaymi? Ana endi buni ikki xil tushunganlarning sababi bizlar inson. Shundaymi? Bizlar inson. Borayotganda oyoq bilan degan ma'no keladimi? Qo'l bilan degan ma'no keladimi? Tuya, tuya qaysi bilan o'tiradi birinchi? Oyoqmi, qo'lmi? Tushunasizmi? Shundan kelib chiqib ulamolar ikkiga bo'lingan. Lekin bizni ustozlarimiz aytishdiki, yo'q, oyoq bilan to'g'riroq deydilar, chunki o'zlariga yarasha bu alohida dars. Lekin bizni ustozlarimiz deydiki, oyoq bilan o'tirish sunnat. Mani boshqa ustozim boshqa universitetdan aytlarki, yo'q, qo'l bilan sunnat. Nima uchun? Chunki endi uni tuyadan qiyos qilib insonga qiyoslantiryaptilar-da endi hadisini, tushunyapsizmi? Xullas, ya'ni ixtilof bo'lgan, shunday tursak, qaysi sizning ustozingiz siz ergashayotgan mazhab nima deyotgan bo'lsa, o'shani olib ibodat qilavering. Boshqalarga buncha qattiq nima qilinmaydi, Allohu alam. Savol bo'ldi singillarimizdan keyin, masalan, namoz o'qiyotgan paytda bolalar chalg'itadi, xavfli ish bo'lishi mumkin yo biron narsa bo'lishi mumkin, nima qilamiz degan savolga, agar xavf shu darajada bo'lsaki, bola masalan, Alloh saqlasin, olovga kirib ketadi yo masalan tushib ketadi yo jarlikka boradi yo hovuzga boradi, o'lim darajasiga boradigan bo'lsa, namozni tark qiladi-da boradi. Hatto agar tark qilish shart emas, masalan oldindan sharti, qibladan yuz o'girmagan sharti bilan, masalan shunday boryapti-da, oldinga borib uni saqlab qaytib kelib davom etishi mumkin. Sharti qibladan yuz o'girmasligi sharti. Yuz o'girdimi bo'ldi, namoz sunadi. Allohu alam. Labay. Savol bo'ldiki, bir kishi jon berayotgan paytida yo o'lib sajdaga o'lib qoldi, qolganlarning namozi nima bo'ladi? Bunga dalilni Umar radhiyallohu anhudan, u kishini imomlik bo'lgan paytlarida, imomlik qilayotgan paytlarida orqadan kelib bir lu'lu'a degan bir mushrik keladi-da, xanjar bilan uradi, qon chiqib ketadi Umar radhiyallohu anhu. O'sha paytda it o'ldirdi deb yuborganlar. Keyin bir sahobiyni tortganlar, imo qilganlar. O'zlari o'tirib qolganlar. Sahobiy u kishi, qarang, xanjar kirgan, bu yerdan chiqqan. qonab ketyaptilar. Sahobiy namozni yengil qilib tugatganlar. Hujjat shu yerdan keladiki, namoz to'xtatilmaydi. O'layotgan bo'lsa ham, jon berayotgan bo'lsa ham, barchaning namozni yengil qilib lekin, yengil qilib ishora qilinadi. Agar imom sezmayotgan bo'lsa, subhanalloh, subhanalloh deyiladi. Imom sezadiki, bir gap bo'lyapti. Namozni yengil, qisqa, sodda qilib o'qiydi, tugatadi. Sharti shu, namozni buzmaydi hech qachon. Allohu a'lam. Ha, imom bo'lgan paytlari, xalifalik paytlarida orqalaridan urganlar, o'sha paytda namozni tugatganlar. Allohu a'lam. Shu yerda to'xtatamiz bo'lmasa, subhanakallohumma bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.